Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Σε ένα με δύο λεπτά θα υποδεχθούμε εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM, στο κεντρικό μας στούντιο, τον υφυπουργό παρά το πρωθυπουργό και κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη, για μια εφόλιστη ύλης συνέντευξη, την οποία μπορείτε να παρακολουθήσετε και με εικόνα μέσα από το real.gr και το enikos.gr. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Θα πας στη συναυλία των Metallica στις 9 Μαΐου στο ΆΚΑ. Η Cosmote Telecom, ως αποκλειστικός χορηγός, σου υπόσχεται μια εμπειρία πέρα από κάθε προσδοκία. Την ημέρα της συναυλίας, επισκέψου το Cosmote Telecom Booth στο ΆΚΑ, όπου εκτός από happenings και δώρα, θα έχεις την απίστευτη ευκαιρία να διεκδικήσεις ξενάγηση στα παρασκήνια ή ακόμη και να γνωρίσεις το συγκρότημα από κοντά. Δεν θες να το χάσεις. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως πάντα, η Προτέργεια. Οι επιχειρήσεις γνωρίζουν πολύ καλά τις ανάγκες των πελατών τους. Γνωρίζουν τις προκλήσεις και έχουν έτοιμες λύσεις για αυτούς πριν ακόμη τις αναζητήσουν. Έτσι και η Προτέργεια γνωρίζει καλά τι θέλει κάθε επιχείρηση. Γι' αυτό προσφέρει προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της, ενεργειακές λύσεις για κάθε ανάγκη της ίδιας αλλά και των πελατών της, κορυφαία εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό έτοιμο να εξυπηρετήσει κάθε επιχειρηματία. Βρείτε αυτό που χρειάζεστε σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέργεια σε όλη την Ελλάδα ή τηλεφωνικά στο 18311. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να υποδεχθούμε στο στούντιο του Real FM τον υφυπουργό παρά το πρωθυπουργό, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη. Κύριε Υπουργέ, καλώς ορίσατε.
Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε που είστε μαζί μας και ιδιαίτερα σε μια μέρα με πολύ ενδιαφέρουσα πολιτική ατζέντα. Σωστά. Θα ξεκινήσω από το θέμα που είναι και στις πρώτες σελίδες των σημερινών εφημερίδων. Αναφέρομαι στη διάταξη του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του κυρίου Τζαβέλα, με βάση την οποία δεν ανασύρεται τελικώς από το αρχείο η υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων, των παράνομων υποκλοπών. Η αντιπολίτευση σας κατηγορεί ήδη σε πολύ υψηλούς τόνους για παρέμβαση κυβερνητική στη δικαιοσύνη. Ιδιαίτερα ο κύριος Ανδρουλάκης κατηγορεί ευθέως τον ίδιο τον πρωθυπουργό ότι παρενέβη στη δικαιοσύνη και λέει ότι προτίθεται να ζητήσει τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής.
Νομίζω ότι η κατηγορία αυτή, εκτός από αστήρικτη και αβάσιμη, είναι και βαθύτατα επικίνδυνη για το κράτος δικαίου και τη δημοκρατία, γιατί κύριε Χατζηνικολάου εκφράζεται από έναν εκ των θεσμικών πυλώνων της χώρας που είναι ο αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης. Δεν μπορεί. Και αυτό δείχνει και την υποκριτική στάση του ΠΑΣΟΚ την προηγούμενη εβδομάδα να χρησιμοποιούν στη ρητορική τους τις δηλώσεις μιας δικαστικής λειτουργού, της κυρίας Κοβέση, και να στέκονται πάνω σε αυτές, πριν από περίπου 1,5-2 μήνες να κάνουν πολιτική επί τη βάση μιας απόφασης ενός μονομελούς πλημελίου δικείου. Και τώρα που δεν τους άρεσε η απόφαση της δικαιοσύνης, η διάταξη αυτή και μάλιστα σε ανώτατο επίπεδο, να επιτίθενται στη δικαιοσύνη. Και αφού συνεχίσω μετά να σας πω κάποιες λεπτομέρειες που θεωρώ ότι έχουν αξία και αποδομούν αυτό το οποίο λέει το ΠΑΣΟΚ.
Εξεταστική επιτροπή θα δεχθείτε, κύριε Υπουργέ.
Θα σας απαντήσω σε όλα. Θέλω να καταδείξω και κάτι το οποίο νομίζω ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Το ΠΑΣΟΚ γνωρίζετε πολύ καλά. Εγώ ποτέ δεν ήμουνα στο κόμμα αυτό. Από μικρός είμαι στη Νέα Δημοκρατία. Αλλά η αλήθεια είναι ότι το ΠΑΣΟΚ διαχρονικά έχει επιδείξει μια θεσμική συνέπεια και σοβαρότητα. Μάλιστα, μαζί με τη Νέα Δημοκρατία, τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ ήταν στα θύματα και της στοχοποίησης της πάνω και της κάτω πλατείας και των λαϊκών δικαστηρίων, και σε επίπεδο ρητορικής, προδότες Γερμανοτσολιάδες, αλλά και σε επίπεδο ουσιαστικό, όταν στελέχη του βρέθηκαν στα μανταλάκια με την υπόθεση Νοβάρτης και Βορεία Νοβάρτης από τα παραυπουργεία δικαιοσύνης του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι φοβερό ότι ο κύριος Ανδρουλάκης μετατρέπει ένα κόμμα όπως το Πασόκ σε ένα κόμμα με αυτή τη ρητορική και ταυτίζεται με τους θύτες εκείνης της εποχής. Τώρα, πάμε ερώτημα-ερώτημα.
Εξεταστική επιτροπή.
Λοιπόν, έχει γίνει
θα
για την τη δεχθεί
η Νέα Δημοκρατία ή
να όχι. Κάνουμε λίγο μία. Να ξεκινάω παντό για την εξεταστική για να μην υπεκφύγω και θα σας πω και άλλο ενδιαφέροντα.
Και πάντως για τον κύριο Ανδρουλάκη να σημειώσω ότι είναι κατανοητή σε ένα βαθμό η υψηλή του τόνη, διότι έγινε απόπειρα να παρακολουθηθεί και ο ίδιος μέσω
κράτατο.
Μπορεί να μην παρακολουθήθηκε τελικά, μπορεί να παρακολουθήθηκε μόνο μέσω των νομίμων επισυνδέσεων, αλλά έγινε απόπειρα.
Λοιπόν, να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα με τη σειρά. Αν θέλετε να ξεκινήσω από την εξεταστική για να πάω στον κύριο Ανδρουλάκη, για να μην αφήσουμε κάτι αναπάντητο για τους ακροατές και για τον κόσμο που θα μας ακούσει ή μας ακούει τώρα. Πρώτο. Εξεταστική. Περιμένουμε το αίτημα, θα τοποθετηθούμε στη Βουλή, εκεί θα απαντήσουμε. Να θυμίσω ότι για την υπόθεση αυτή που κανείς δεν υποτιμά τη σοβαρότητά της, εξού και έχει τοποθετηθεί τρεις φορές με διάταξη η δικαιοσύνη σε ανώτατο επίπεδο, δηλαδή ο Άριος Πάγος, για την υπόθεση αυτή έχει ήδη γίνει εξεταστική, έχει συνεδριάσει και η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και έχουμε δύο διατάξεις του αντισαγγελέα Αριού Πάγου του κ. Ζήση, μία τον Ιούλιο του 24 και μία τον Ιανουάριο του 25. Και πλέον έχουμε και μια τρίτη διάταξη του κύριου Τζαβέλα, του εισαγγελέα του Αριουπάγου. Ποιος είναι ο κύριος Τζαβέλας, ποιος είναι ο εισαγγελέας του Αριουπάγου, τι λέει ένα μέρος της αντιπολίτευσης, ο διορισμένος από την κυβέρνηση εισαγγελέας. Ποια είναι η πραγματικότητα.
Λέει και κάτι άλλο η αντιπολίτευση, λέει ότι ο κύριος Τζαβέλας υπήρξε ο ίδιος εισαγγελέας υπεύθυνος για τις νόμιμες επισυνδέσεις της ΕΕΠ για τουλάχιστον ένα χρόνο.
Ο κύριος Τζαβέλας, πέραν όλων των άλλων, γνωρίζει όλα αυτά τα ζητήματα πάρα πολύ καλά. Τα ζητήματα, τα πολύ λεπτά νομικά και ουσιαστικά ζητήματα. Δεν το γνωρίζω τον άνθρωπο προσωπικά. Ήταν ένα από τα μεγάλα ονόματα, ως προς το βιογραφικό τους, του δικαστικού και είναι του δικαστικού κλάδου, γιατί έχω την όποια εμπειρία στα ακροατήρια, λίγο πάνω από 10 χρόνια. Αλλά είναι, κύριε Χατζηνικολάου, η υπόδειξη της δικαιοσύνης στην κυβέρνηση, κατά πλειοψηφία και μάλιστα σε ανώτατο επίπεδο, δηλαδή όλοι οι ανώτατοι δικαστές και εισαγγελείς ψήφισαν και κατά πλειοψηφία υπέδειξαν στην κυβέρνηση τον κύριο Τζαβέλα. Άρα, τι λέει η αντιπολίτευση, ότι η υπόδειξη της δικαιοσύνης σε ανώτατο επίπεδο στην κυβέρνηση, που λέγεται Τζαβέλας. Η κυρία Αδηλίνη, η προκάτοχος του κύριου Τζαβέλα, που ψηφίστηκε από τα 4 πέμπτα της διάσκεψης των Προέδρων στη Βουλή. Και ο κύριος Ζήσης, ο οποίος είναι επί 15 χρόνια δικαστής στην Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων και ήταν εισαγγελέας διαφθοράς στη Θεσσαλονίκη επί ΣΥΡΙΖΑ, άνθρωποι με μακρά πορεία που έκατσαν και έγραψαν εμπεριστατωμένα πορίσματα, που είμαι βέβαιος ότι οι περισσότεροι στην αντιπολίτευση δεν έχουν κάτσει να τα διαβάσουν, δεν ξέρουν τι τους γίνεται και θέλει η αντιπολίτευση να μπούμε στη διαδικασία να κρίνουμε αλακάρτη δικαιοσύνη. Κύριε Χατζηνικολάου, έχετε τεράστια εμπειρία. Έχετε παρακολουθήσει πολλές υποθέσεις και έχετε δει και την εξέλιξή τους. Εγώ δεν θυμάμαι ποτέ ξανά τόσο μεγάλο μέρος του πολιτικού συστήματος και για πρώτη φορά το ΠΑΣΟΚ να διολυσταίνει σε αυτό το δρόμο. Είναι επικίνδυνο αυτό το μονοπάτι και όταν πηγαίνουμε σε αυτό το μονοπάτι είναι απρόβλεπτες οι συνέπειες. Πρέπει να σταματήσει αυτό το θεσμικό κατήφορο το ΠΑΣΟΚ, να αποδεχθεί την απόφαση της διοίκησης από κάτι για τον κύριο Ανδρουλάκη. Γιατί εγώ δεν θα κρύψω τα λόγια μου. Απορεί πολλές φορές ο κύριος Ανδρουλάκης γιατί στην καταλληλότητα για πρωθυπουργία δεν είναι απλά μακριά από τον Κυριακό Μητσοτάκη, υπολείπεται πολλές φορές και από άλλους πολιτικούς αρχηγούς που κάθε άλλο παρά σοβαρή στάση έχουν στα πράγματα. Είναι πάρα πολύ απλό. Ο κύριος Ανδρουλάκης αυτή τη βδομάδα δεν ασχολήθηκε σοβαρά με το γεγονός ότι η χώρα μας είναι μία από τις 5 χώρες που είχαν πλεώνασμα και γιατί είχε πλεώνασμα. Ένα πλεώνασμα αποτέλεσμα ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων εργασίας. Δεν ασχολήθηκε, δεν έβγαλε μια ανακοίνωση για την επίσκεψη του Γάλλου Προέδρου που προηγούμενο θεωρώ δεν έχει ως προς το αποτέλεσμα. Δεν ασχολήθηκε με τα μεγάλα και σοβαρά, όπως μειώνεται το χρέος στη χώρα, γιατί είναι και σε ένα κόμμα που έχει μια παράδοση δημιουργίας χρέων, και συμπεριφέρεται ως ένας υποψήφιος για την Εθνική Σχολή Δικαστών και Εισαγγελέων. Ο κ. Ανδρουλάκης, εφόσον είναι αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, θεωρητικά είναι εν δυνάμει πρωθυπουργός. Και αντί για εν δυνάμει πρωθυπουργός, συμπεριφέρεται ως εν δυνάμει υποψήφιος για το δικαστικό σώμα, άσχετα αν έχουν παρέλθει προθεσμίες για να μπορεί να το κάνει αυτό.
Τώρα, θέλω μια πιο καθαρή απάντηση στο αν πρέπει να υπάρξει εξεταστική επιτροπή. Διαβάζω σήμερα στις εφημερίδες, το διαβάζω για παράδειγμα εδώ στα νέα που έχω μπροστά μου, καμία περαιτέρω έρευνα για κατασκοπία. Η αντιπολίτευση λέει ότι από τη στιγμή που υπήρξαν διαπιστωμένες παράνομες παρακολουθήσεις υπουργών, στελεχών των ενόπλων δυνάμεων, ότι θα έπρεπε να ερευνηθεί και το θέμα αυτό.
Απαντάει πολύ αναλυτικά στην διάταξη, την οποία την έχω διαβάσει, ο εισαγγελέας πλέον του Αρειοπάγου, που απαντά στο γιατί δεν πρέπει να βγει από το αρχείο η υπόθεση και σε αυτό το σημείο. Και εξηγεί τους λόγους που εδώ δεν πρέπει να εφαρμοστεί κάτι τέτοιο, κάτι το οποίο είναι τεκμηριωμένο νομικά, αναφέρεται περίπτωση-περίπτωση στις περιπτώσεις των ανθρώπων όπου έγινε επίκληση από την απόφαση του μονομελούς πλεμελιωδικίου και καταλήγει σε αυτό το συμπέρασμα. Το ξαναλέω, μιλάμε για μια διάταξη του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, με όσα σας είπα, η οποία θεωρώ ότι δεν μπορεί να μπει στο ζύγι με μια υποκειμενική πολιτική θέση ενός κόμματος αντιπολίτευσης. Σε μια δημοκρατία, τις αποφάσεις της δικαιοσύνης δεν. Στη δικαιοσύνη δεν επιτιθέμεθα και δεν τις βάζουμε σε δημοψήφισμα ή σε πολιτική κριτική.
Ο κύριος Τσίπρας είπε ότι μπαίνει βγαίνει, ότι δηλαδή μπορεί τώρα να μπει και στο αρχείο η υπόθεση, αλλά μπορεί να ξαναβγεί στο άμεσο μέλλον.
Κοιτάξτε να δείτε, ο κύριος Τσίπρας έχει την τεχνογνωσία να βάζει, να βγάζει υποθέσεις στο αρχείο, να βάζει και να βγάζει κατηγορούμενους σε μια υπόθεση. Είναι η τεχνογνωσία των παραϋπουργείων δικαιοσύνης που ο ίδιος ο κύριος Κοντονής, ο υπουργός δικαιοσύνης του κύριου Τσίπρα, έχει ομολογήσει ότι υπήρχαν επί των ημερών τους. Οι μέρες Ρασπούτιν στη δικαιοσύνη, ο κύριος Τσίπρας, όπως έμαθε, έτσι λειτουργεί. Έτσι λειτουργούσε η χώρα και η δικαιοσύνη, ένα μέρος της δικαιοσύνης, για να μην ακυρώνω συνολικά, επί των ημερών του κύριου Τσίπρα. Αλλά όπως έχει μάθει να λειτουργεί κάτι, έτσι θέλει να πιστεύει ότι θα ξαναγίνει. Από τότε που έφυγε από την εξουσία με την λαϊκή ετοιμιγωρία ο κύριος Τσίπρας μέχρι σήμερα, να πούμε ότι η χώρα μας έχει βελτιωθεί κατά πολύ ως προς τις επίσημες εκθέσεις και όχι τις ατεκμηριώτες, οι οποίες γίνονται από διάφορους, οι οποίοι έρχονται και λένε ό,τι λένε και δικαίωμά τους. Η χώρα μας, σύμφωνα με την επίσημη έκθεση της Κομισιόν για το Κράτος Δικαίου, κύριε Χατζηνικολάου, και για την ελευθερία του τύπου, έχετε και μεγάλη εμπειρία σε όλα αυτά, έχει καταφέρει και έχει μειώσει τις συστάσεις της από 7 σε 4 και έχει καταφέρει και είναι σε πολύ καλύτερη μοίρα από 15 κράτη-μέλη της Ευρώπης. Κάτι που δεν ίσχυε από τον ημερών του κύριου Τσίπρα και των στοχοποιήσεων πολιτικών αντιπάλων και των παραϋπουργείων δικαιοσύνης.
Εξεταστική, επιμένω, θέτω για τρίτη φορά το ερώτημα.
Σας απάντησα.
Θα τη δεχθείτε.
Περιμένουμε το αίτημα, την τεκμηρίωση. Πιστεύω, δεν μπορώ να το ξέρω αυτή τη στιγμή, ότι το κίνητρο δεν είναι η διαλέμφκαση της υπόθεσης, γιατί κάτι το κάνει η δικαιοσύνη, αλλά η πολιτικοποίηση του ζητήματος, αλλά δεν μπορώ να τοποθετηθώ ούτε εγώ ούτε η κυβέρνηση, αν δεν δούμε κάτι, άρα θα απαντήσουμε στη Βουλή. Μέχρι τώρα, το δεδομένο είναι ότι για την υπόθεση αυτή έχει αποφανθεί 3 φορές ο Άριος Πάγος και έχει γίνει εξεταστική επιτροπή. Να δούμε για ποιο λόγο θέλει η αντιπολίτευση μια νέα εξεταστική επιτροπή.
Τώρα διαβάζω σήμερα στην εφημερίδα Κόντρα, εγκλωβισμένος ο Μητσοτάκης από 3 νέες δικογραφίες. Η εμπλοκή υπουργών και βουλευτών περιορίζει τις κινήσεις του Πρωθυπουργού. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πρόκειται να τις διαβιβάσει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Αναφέρεται σε νέες δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και λέει ότι θα έρθει και μία συμπληρωματική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Κύριε Μαρινάκη, η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι πλέον μια κυβέρνηση υποδικαστική ομηρία, να το πω έτσι, υπό την ομηρία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και των υποθέσεων που έρχονται η μία μετά την άλλη.
Ας δούμε τα πράγματα ψύχρεμα. Αντικειμενικά όσο μπορούμε να είμαστε αντικειμενικοί, γιατί ο καθένας έχει την υποκειμενική του γνώμη προφανώς. Αλλά με δεδομένα που δεν αμφισβητούνται. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, σύμφωνα με όσα διαβάζουμε στην ιστοσελίδα της, ερευνά αυτή τη στιγμή σε όλη την Ευρώπη 3.600 υποθέσεις, καταγγελίες. Κάποιες μπορεί να πατάνε νομικά και ουσιαστικά, κάποιες μπορεί να είναι αβάσιμες. Εξ αυτών των 3.600, οι 170 αναφέρονται στη χώρα μας. Κάποιες μπορεί να είναι σοβαρές, κάποιες άλλες όχι. Σε καμία άλλη χώρα της Ευρώπης δεν συμβαίνει αυτό το οποίο συμβαίνει στην Ελλάδα, δηλαδή σύσσωμη αντιπολίτευση, ελλείψη προγράμματος κοστολογημένου και εναλλακτικής πρότασης, να κάνει πολιτική πάνω σε έρευνες υποθέσεων. Ένα είναι αυτό. Δεύτερο, είναι σαφές αυτό που προσπαθούν να κάνουν όλοι στην αντιπολίτευση. Δηλαδή, πάνω σε υπαρκτά προβλήματα, τα οποία η κυβέρνηση τα αντιμετωπίζει, θεωρώ, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και διορθώνοντας και λάθη που έχει κάνει, με πρώτο και κυριότερο το κόστος ζωής, πάει να φτιάξει το αφήγημα μιας διεφθαρμένης κυβέρνησης. Να συνεννοηθούμε, κύριε Χατζηνικολάου, χωρίς να υποτιμώ καμία υπόθεση. Διαφθορά τουλάχιστον σύμφωνα με αυτό το οποίο καταλαβαίνει απλά ο κόσμος, είναι όλα όσα έχουμε ζήσει στο παρελθόν, όταν πιάστηκαν οι υπουργοί με τη γίδα στην πλάτη, μπήκαν στη φυλακή και το κόμμα το οποίο έχει να επιδείξει τις περισσότερες τέτοιες περιπτώσεις, χωρίς να ισοπεδώνω και να τσουβαλιάζω τα μέλη του και τα στελέχη του, το λέω και το εννοώ αυτό, δεν χαρακτηρίζει το σύνολο ενός κόμματος συμπεριφορά, είναι το κόμμα του Πασόκ. Αυτό έχει στο μυαλό του ο κόσμος ως υποθέσεις διαφοράς. Για να τα πάρουμε με τη σειρά.
Από την, λοιπόν, από την δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που ήρθε για τους 13 βουλευτές, διάλογοι, κινήσεις.
Θα τα απαντήσουμε.
Έχουν μία άσχημη,
θέλω με την ευκαιρία
άσχημη,
του...
δημιουργούν μια άσχημη εικόνα. Τη
φιλοξενία στην εκπομπή. Θα σας πω, κύριε Χατζηνικολάου, επειδή μου δίνετε μια πολύ σημαντική ευκαιρία.
Και έχουν έρθει και ένα δύο
γιατί
ερωτήματα
απευθύνεστε σε ανθρώπους
από τους ακροατές μας.
Οι οποίοι ξέρω ότι είναι άνθρωποι της μεσαίας τάξης, της δουλειάς, της εργασίας.
Για να μην χάσουν. Θα επιστρέψω δηλαδή στο θέμα των υποκλοπών. Έχουν στείλει δύο εύστοχα ερωτήματα για ακροατές.
Βέβαια, θα τα απαντήσουμε όλα. Εδώ είμαστε για τους ακροατές και για τον κόσμο. Θεωρώ ότι έχουν χάσει λίγο οι λέξεις στο νόημά τους. Ξεκινάω και λέω λοιπόν ότι στη συνείδηση του κόσμου αυτό το οποίο ταυτίζεται με τη διαφθορά και τη διαπλοκή για το πολιτικό σύστημα είναι το πολιτικό χρήμα, είναι οι υπουργοί που πιάστηκαν με τη γίδα στην πλάτη, οι πολιτικά στελέχη. Το αφήγημα λοιπόν της αυτοί λοιπόν που κονάνε το δάχτυλο, πρωτίστως η αξιωματική αντιπολίτευση, είναι το Πασόκ που έχει διαπρέψει εντός εισαγωγικών στο παρελθόν με στελέχη που οδηγήθηκαν στη φυλακή σε τέτοιες υποθέσεις. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο. Ποιες είναι οι υποθέσεις δυνάμει των οποίων χτίζεται με αλφαγιώτα το αφήγημα αυτό από την αντιπολίτευση? Τα Τέμπη, ο ΟΠΕΚΕΠΕ και οι υποκλοπές. Πάμε γρήγορα. Τέμπη. Ένα τραγικό δυστύχημα που διερευνάται από τη δικαιοσύνη. Δυστύχημα, τραγικό, με 36 κατηγορούμενους αυτή τη στιγμή, 33 εκ των οποίων για κακούργημα. Εγώ δεν θεωρώ ότι υπάρχει ζήτημα διαφθοράς και διαπλοκής.
Η άλλη πλευρά λέει έγκλημα.
Εντάξει.
Και το στοιχειοθετεί.
Γι' αυτό, ναι.
Δια των παραλήψεων της κυβερνητικής εξουσίας,
ναι,
να προχωρήσει τη σύμβαση για την τηλεδιοίκηση.
Για να κλείνουμε μία-μία τις υποθέσεις, η άλλη πλευρά θα θυμίζω ότι έχει πει πολλές φορές και για καθεστώς και για χούντα, δεν έχει καμία αίσθηση της χρήσης των λέξεων και θα πω ότι είναι η ίδια πλευρά πολιτικά που μιλούσε για ξυλόλια, χαμένα βαγόνια και συγκάλυψη και κατέρριψε ένα από τα πιο χυδαία αφηγήματα, γιατί... Γιατί ήταν χυδαίο το αφήγημα αυτό της αντιπολίτευσης? Γιατί προσπαθούσε να εργαλειοποιήσει τον ανθρώπινο πόνο των συγγενών. Άρα έχει αξία ό,τι λέει αυτή η πλευρά, όση αξία είχε το αφήγημα του ξυλολίου και των χαμένων βαγονιών. Για να συνεννοηθούμε, τα Τέμπη είναι ένα τραγικό δυστύχημα, μία από τις πιο μεγάλες εθνικές τραγωδίες στη χώρα, που διερευνάται από τη δικαιοσύνη. Ως προς το ζήτημα της 717, εάν δεχόμασταν τη λογική αυτή της αντιπολίτευσης, θα έπρεπε να θεωρείται κάθε θάνατο στην άσφαλτο, παραδείγματος χάρη στην Πατρών Πύργο, ως ένα έγκλημα. Γιατί, κύριε Χατζηνικολάου, όσο θεωρεί κάποιος κακός για μένα νομικά ότι υπάρχει αιτιώδης σύνδεσμος για το θάνατο ενός ανθρώπου σε ένα δυστύχημα, επειδή μπορεί να άργησε, που και εκεί είναι πιο πολύ μεγάλη συζήτηση τι έγινε με την 717, εγώ έχω εκφραστεί ανοιχτά μία σύμβαση, τότε θα έπρεπε να πηγαίνει κατηγορούμενος κάθε υπουργός υποδομών και μεταφορών για κάθε θανατηφόρο δυστύχημα στους δρόμους που άργησαν να τελειώσουν και ολοκληρώνονται επί των ημερών μας. Ένα λοιπόν είναι τα Τέμπη. Το δεύτερο το οποίο λένε είναι υποκλοπές. Υποκλοπές είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση.
Βάλτε μια ανωτελεία για τις υποκλοπές. Μου έρχεται το ερώτημα και είναι εύστοχο ερώτημα. Γιατί ο Ντίλιαν, ένας από τους καταδικασμένους από το μονομελές πρωτοδικείο, δεν καλείται να καταθέσει μετά τις δηλώσεις του, δηλώσεις που η αντιπολίτευση θεωρεί ότι αποτελούν έναν έμεσο εκβιασμό του Πρωθυπουργού, ότι ο ίδιος πουλάει το παράνομο λογισμικό μόνο σε κυβερνήσεις και κρατικούς οργανισμούς.
Ο κύριος Ντίλιαν, για να επανέλθω στην ανάλυση που κάνω γιατί έχει αξία, ο κύριος Ντίλιαν είναι ένας εκ των τεσσάρων κατηγορούμενων της υπόθεσης η οποία εκδικάστηκε στο μονομελές πλημμυλιοδικείο, καταδικάστηκε σε πρώτο βαθμό, έκανε ο άνθρωπος έφεση, θα διεκδικηθεί σε δεύτερο βαθμό, άρα έχει την ιδιότητα του κατηγορούμενου πλέον σε δεύτερο βαθμό και η παραποπή του κύριου Ντίλιαν έγινε δυνάμη της διάταξης του κύριου Ζήση, της πρώτης και της συνέχεια δεύτερης διάταξης, είναι δύο διατάξεις του κύριου Ζήση, η οποία διάταξη οδήγησε σε κάποια συμπεράσματα για την περιμή εμπλοκής κρατικών λειτουργών και σε συγκεκριμένη παραπομπή. Άρα, ο κύριος Ντίλιαν, ό,τι ήταν να πει το είπε στον πρώτο βαθμό και ό,τι άλλο είναι να πει θα το πει στο δεύτερο βαθμό. Επίσης, η ερμηνεία της όποιας δήλωσης σε επίπεδο μιας συνέντευξης Είναι προφανώς δικαίωμα του κάθε κόμματος. Από εκεί και πέρα, η δικαιοσύνη αξιολογεί τα πραγματικά περιστατικά μιας υπόθεσης, τις καταθέσεις, τις μαρτυρίες και προφανώς τα όσα λένε οι διάδικοι σε μια υπόθεση. Άρα, συμπέρασμα, μιλάμε για έναν άνθρωπο που έχει την ιδιότητα που έχει δικονομικά και έχει κάνει έφεση και θα δικαστεί σε δεύτερο βαθμό. Και συνεχίζω σε αυτό που έλεγα πριν. Έχει σημασία. Ως προς τις υποκλοπές, τεράστια σημασία ζήτημα, προφανώς σημαντικό, θεσμικά, ως προς τις αλλαγές που έπρεπε να γίνουν, τη διερεύνησή του, αλλά ούτε εδώ υπάρχει η διάσταση. Αυτό που λέμε, πιάστηκε ο υπουργός με την κίδα στην πλάτη, αυτό που έχει μάθει ο κόσμος για διαφθορά. Γιατί τα τσουβαλιάζουν, έχει σημασία. Εγώ το ξαναλέω, δεν υποτιμώ τις υποκλοπές, αλλά προσπαθώ να αποδομήσω αυτό το περί πιο διεφθαρμένης κυβέρνησης όλων των εποχών. Και πάμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, που είναι όντως το πιο ταιριαστό σε αυτό το αφήγημα, γιατί υπάρχουν διαστάσεις.
Μιλήσατε
διαφθοράς
για επιτελικό κράτος.
Ναι.
Ευαγγελιστήκατε ότι θα αλλάξετε τα πολιτικά
στον ΟΠΕΚΕΠΕ ακόμα
και εδώ βλέπουμε την αποθέωση του ρουσφετιού.
Μπράβο,
μιας άλλης
πάμε
εποχής.
Να απαντήσουμε και για το ρουσφέτι λοιπόν. Στον ΟΠΕΚΕΠΕ λοιπόν.
Μάλιστα σήμερα, σήμερα σας ανοίγω πολλά με το παλάρι, είναι η επικαιρότητα πραγματικά καυτή. Σήμερα υπάρχει και μια ανοιχτή επιστολή 5 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας στα νέα που ζητούν ένα νέο μοντέλο διακυβέρνησης της χώρας.
Θα τα πάρουμε με τη σειρά.
Ζητούν επαναξιολόγηση του επιτελικού κράτους.
Στον ΟΠΕΚΕΠΕ λοιπόν, ποια είναι η εμπλοκή πολιτικών προσώπων μέχρι τώρα? Είναι τα αιτήματα για άρση ασυλίας κάποιων βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Για επικοινωνίες τις οποίες είχαν κάνει, που για να είμαστε δίκαιοι, η δικαιοσύνη θα τα αξιολογήσει και τους τιμά το γεγονός ότι ζήτησαν οι ίδιοι την άρση της ασυλίας τους. Δεν εμπλέκονται ούτε για χρηματισμό, ούτε ότι είχαν κάποια τέτοια οποιαδήποτε σχέση με την υπόθεση. Και να είμαστε δίκαιοι, αυτά τα οποία προαναγγέλλονταν από τις διαρροές που κακώς έγιναν στο παρελθόν δεν έχουν καμία σχέση με αυτά που είδαμε στη δικογραφία. Άρα και εδώ, που είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση, ΟΠΕΚΕΠΕ. Γιατί είναι μια υπόθεση παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων για τις οποίες η χώρα έχει πληρώσει 3 δισεκατομμύρια ευρώ ένας φορολογούμενος σε βάθος 30 ετών, δεν είναι σε αυτή την κατηγορία που δικαιολογείται, το ξαναλέω, πομπόδης τίτλος που βάζει η αντιπολίτευση. Συμπέρασμα. Η αντιπολίτευση απ' τη μία προσπαθεί να τσουβαλιάσει 3 επιμέρους σοβαρά θέματα με εντελώς διαφορετικές προεκτάσεις από αυτό που έχει συνηθίσει ο κόσμος να λέει για διαφορά και διαπλοκή, για να χτίσει ένα αφήγημα, για να επιβιώσει πολιτικά. Και η κυβέρνηση τι πρέπει να κάνει? Και εδώ έρχομαι και απαντώ στο προηγούμενο, το αμέσως προηγούμενο ερώτημά σας, πέραν των βουλευτών που θα απαντήσω και σε αυτό.
Να βάλουμε άνω τελεία για να πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
Ναι. Γιατί αυτό το οποίο θα πω θεωρώ ότι αφορά πιο πολύ τον κόσμο.
Και να πω επίσης ότι πολλοί ακροατές στέλνουν το μήνυμα και δίκαια, διότι αυτό λέει ο κανονισμός της Βουλής. Ότι αν η αντιπολίτευση συνεννοηθεί μεταξύ της, με 120 ψήφους μπορεί να έχουμε πάλι εξεταστική.
Και ποιος έδωσε το δικαίωμα αυτό στην μειοψηφία, κύριε Χατζηνικολάου, να κάνει εξεταστική? Αυτή η δήθεν κακιά και καθεστωτική κυβέρνηση, η οποία, προσέξτε, έδωσε στη μειοψηφία δικαίωμα για εξεταστική, κατήργησε με τους ψήφους και των άλλων κομμάτων την αποσβεστική προθεσμία, έδωσε λιγότερες έδρες στο όποιο κόμμα, άρα και στον εαυτό της, για να κυβερνήσει. Και επί των ημερών της, οι αρχές παρακολουθούσαν υπηρεσιακά στελέχη που μιλούσαν με βουλευτές αυτού του υποτιθέμενου καθεστώτος και θέλουν να μας πείσουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι ότι η κυβέρνηση αυτή λειτουργεί με καθεστωτική λογική. Γι' αυτό σας λέω ότι οι λέξεις έχουν χάσει το νόημά τους.
Τίτλοι ειδήσεων σε λίγο πάλι μαζί. Επιστρέφουμε τώρα, φίλες και φίλοι, στην συνέντευξή μας, στη συζήτησή μας με τον Υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη. Βρίσκεται εδώ, στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM. Εσείς, αν θέλετε, μπορείτε να έχετε και εικόνα από τη συνέντευξή μας. Μπορείτε να παρακολουθήσετε το μέσο του real.gr και του enikos.gr τη συνέντευξη με εικόνα. Κύριε Υπουργέ, έχετε ένα λεπτό για να ολοκληρώσετε, γιατί λοιπόν σας διέκοψα για
λοιπόν
το δελτίο.
Και μένει λοιπόν το θέμα, και η απάντηση λοιπόν, η βασική είναι αυτή που είπατε. Είστε 7 χρόνια κυβέρνηση και φτάσει στο σημείο να απολογίσετε για αυτά τα ζητήματα. Αφού είπα λοιπόν, γιατί θεωρώ ότι ενώ είναι σοβαρά το καθένα από μόνο του, γιατί απομονώνουν και φράσεις από την αντιπολίτευση, δεν θεωρώ ότι με αυτά χτίζεται η βαρύγδουπη κατηγορία της πιο διεφθαρμένης κυβέρνησης και όλα τα σχετικά, χωρίς να υποτιμώ, το ξαναλέω, κανένα από τα τρία, απαντώ στο τι κάνουμε. Απαντάμε με πολιτικές. Υπάρχει μία απάντηση καθυστερημένη, για την οποία...
Θα σας διακόψω πάλι, γιατί έχω μήνυμα. από τον ακροατή μας, τον κύριο Σπύρο, ο οποίος λέει: από τους 36 κατηγορουμένους των Ντεμπών, το δημόσιο κινείται μόνο κατά των 4 σταθμαρχών. Αν αυτό δεν είναι προσπάθεια συγκάλυψης, τι είναι?
Λοιπόν, απαντώ στο. Ολοκληρώνω αυτό που λέω και απαντάω. Χρωστάω δύο απαντήσεις για τους βουλευτές στην επιστολή και αυτό που είπε ο ακροατής μας. Λοιπόν, με πολιτικές απαντάει μια κυβέρνηση, κύριε Χατζηνικολάου. Υπάρχουν απαντήσεις που δώσαμε με καθυστέρηση. Και αυτό είναι κάτι που χρεωνόμαστε και δεν πιστωνόμαστε, όπως είναι η μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ. Γιατί αυτή είναι η απάντηση στα φαινόμενα παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων που έχουν πληγώσει τον κόσμο δικαιολογημένα, σε όλα αυτά τα φαινόμενα που είδαμε και στην εξεταστική και όλη αυτή τη θρασίτητα κάποιων ανθρώπων? Γιατί όταν κάτι είναι στην ΑΔΕ, πέραν όλων των άλλων αγώνων που έχουμε κάνει, δεν επιδέχεται παρέμβαση. Παράδειγμα, μπορεί να πάρει κανείς βουλευτή ή υπουργό ή οποιονδήποτε να ζητήσει να πάρει μεγαλύτερη επιστροφή φόρου ή να πληρώσει λιγότερο ένφια? Έτσι λοιπόν και η μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, που ψήφισαν μόνο οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, είναι το τέλος αυτών των φαινομένων. Θα μου πείτε, μόνο αυτό κάνατε? Θα σας απαντήσω. Η απάντηση στο ιατρικό, απαράδεκτο ιατρικό ρουσφέτη, είναι η αύξηση των ΜΕΘ κατά 81% και η ηλεκτρονική λίστα χειρουργείων. Η απάντηση στις παράνομες μεταγραφές φοιτητών είναι το γεγονός ότι πλέον αυτά γίνονται μόνο ηλεκτρονικά. Η απάντηση στο πάρε δώσε υπηρεσιακών και πολιτών είναι το ψηφιακό κράτος με τις 2.500 ψηφιακές υπηρεσίες. Η απάντηση στο ρουσφέτη σβήσε μου μια κλίση είναι η ηλεκτρονική επίδοση κλίσεων. Η απάντηση στα αιτήματα για το στρατό είναι, που δυστυχώς σύσσωμο το πολιτικό σύστημα συμμετείχε, για να μην είμαστε.
Θητεία στα σύνορα.
Για 6 μήνες. Τι θέλω να πω? Στο ρουσφέτη δεν απαντάς με πομπόδεις κατηγορίες όταν είσαι πολιτικός, απαντάς με πολιτικές. Και ναι, έχουμε κάνει πολλά για αυτά τα οποία θέλουν οι πολίτες. Κάπου αργήσαμε, κάπου δεν τα πήγαμε καλά, όπως είναι ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Ναι, δεν ήταν επιτυχής η διαχείριση. Δικαιολογημένα την κοινωνία την πλήγωσε, αλλά και εκεί τη λύση με καθυστέρηση εμείς τη δώσαμε. Δύο απαντήσεις. Παράσταση πολιτικής αγωγής στη δίκη των Ντεμπών. Γιατί σε 4? Λοιπόν, γιατί επελέγει και θεωρώ σωστά η παράσταση πολιτικής αγωγής να γίνει για τους 4 επιχειρησιακά υπευθύνους, εκείνους οι οποίοι δεν ήταν στην ώρα τους, στη βάρδια τους, δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους, δεν έκαναν όσα έπρεπε τέλος πάντων. Το γεγονός ότι δεν έγινε παράσταση πολιτικής αγωγής στους υπόλοιπους δεν σημαίνει ότι η διοίκηση τους θεωρεί αθώους ή ένοχους, ούτως ή άλλως δεν επηρεάζει ούτε κατελάχιστον την όποια κρίση της δικαιοσύνης. Για τους υπόλοιπους, όπως και για τους 4, γιατί η παράσταση πολιτικής αγωγής δεν σημαίνει ότι θεωρούμε ότι πρέπει να επιβληθεί Α ή Β ποινή, εφόσον κρίνεται οτιδήποτε δικαιοσύνη περί ενοχής. Δεν θεωρούμε λοιπόν ότι υπήρχε λόγος παράστασης πολιτικής αγωγής και αφήνουμε στη δικαιοσύνη, αυτό δεν είναι συγκάλυψη, κατηγορούμενοι είναι και θα δικαστούν, να βγάλει τις δικές της αποφάσεις. Έκρινε η διοίκηση ότι έπρεπε να γίνει παράσταση πολιτικής αγωγής, ως διοίκηση το έκρινε και σωστά, το ξαναλέω, για τους επιχειρησιακά υπεύθυνους. Επιστολή βουλευτών, για να μην αφήνουμε κάτι αναπάντητο.
Ναι, τώρα φαντάζομαι όταν πέντε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας μέσω μιας εφημερίδας των νέων στέλνουν ανοιχτή επιστολή και ζητούν νέο μοντέλο διακυβέρνησης της χώρας και λένε να επαναξιολογήσουμε από κοινού το επιτελικό κράτος, το οποίο μέχρι σήμερα αξιολογείται από τον εαυτό του. Κάτι σημαίνει η κίνηση?
Κοιτάξτε να δείτε, είναι μια κόσμια επιστολή που έχει κάποια επιχειρήματα, αναγνωρίζει, αν δει κανείς το κείμενο μέσα στην εφημερίδα, και επιτυχίες του επιτελικού κράτους, κυρίως στη διαχείριση κρίσεων, θέτει κάποιους προβληματισμούς. Κύριε Χατζηνικολάου, αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία. Έχω την τιμή να είμαι από μικρό παιδί, χωρίς να είμαι κομματικός στέλεχος, από τη δουλειά μου ζω. Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα του ουσιαστικού διαλόγου. Μπαίνουμε μάλιστα και σε μια φάση συνεδρίου. Οι βουλευτές μας είναι το θεμέλιο της αντοχής μιας κυβέρνησης δεύτερης τετραετίας. Πολλοί εξ αυτών μάλιστα έχουν υπάρξει και υπουργοί, και μάλιστα ένας εξ των 5 ήταν και προκάτοχός μου, κύριος Οικονόμου. Άρα ξέρει πολύ καλά από μέσα και πώς λειτουργεί το επιτελικό κράτος και όσα μπορεί να πρέπει να βελτιωθούν, αλλά και τις μεγάλες επιτυχίες που έχει. Και εγώ θα πω κάτι, γιατί το πιστεύω πραγματικά. Σε αντίθεση με το τι κάνουν άλλα κόμματα, με πρώτο και καλύτερο το ΠΑΣΟΚ, όπου κάνουν συνέδριο μόνο για να πούν με ποιον δεν θα κυβερνήσουν και όχι για το πώς θα κυβερνήσουν, δηλαδή με ποιο πρόγραμμα και με το ποιους θα κυβερνήσουν, αυτά που ήθελε να μάθει ο κόσμος δηλαδή, τα οποία δεν απάντησαν. Εμείς και συνέδρια, και προσυνέδρια και συνέδριο, αλλά και μετά το συνέδριο επαφή με την κοινωνία, θα έχουμε με αυτά τα ερωτήματα που πρέπει να απαντάμε. Δηλαδή, τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα, με συγκεκριμένες πολιτικές όπως σας μίλησα πριν από λίγο και τι θέλουμε να κάνουμε. Αλίμονο εάν σε αυτή τη διαδικασία δεν πρωταγωνιστούν οι βουλευτές.
Τώρα, αναμένονται και άλλες δικογραφίες. Έχει πληροφόρηση η κυβέρνηση γι' αυτό? Και τι ρόλο παίζουν οι δικογραφίες και η εξέλιξη όλων αυτών των υποθέσεων στον πολιτικό προγραμματισμό της κυβέρνησης? Γιατί ακούω έντονα ότι υπό την πίεση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και των φακέλων που στέλνει μπορεί να οδηγηθούμε νωρίς το φθινόπωρο σε εκλογές. Μπορεί να οδηγηθούμε τον Οκτώβριο
οι εκλογές
σε προώρες κάλπες.
Το 2027. Αυτό είναι ξεκαθαρισμένο από τον Πρωθυπουργό και το επαναλαμβάνω και εγώ με ξεκάθαρο τρόπο.
Πάντως άκουσα συναδέλφους σας και υπουργούς να λένε ότι οι εκλογές τον Οκτώβριο, για παράδειγμα, 6 μήνες πριν, δεν θεωρούνται πρόωρες.
Είναι
και
λίγο,
αυτό μου έδωσε την αίσθηση.
Πρόωρες είναι. Είναι λιγότερο πρόωρες από ότι αν γινόντουσαν τώρα, αλλά δεν υπάρχει ο λίγον έγκυος. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Σπέβδω να το ξεκαθαρίσω. Σεβαστές οι εισηγήσεις, οι απόψεις, ειδικά για ένα τόσο σοβαρό θέμα, αλλά ο Πρωθυπουργός έχει απαντήσει πριν.
Ακόμη και αν οι εξελίξεις στον κόλπο, στη Μέση Ανατολή, επιβαρύνουν τα δημόσια οικονομικά.
Κύριε Χατζηνικολάου,
καταρχάς. Γιατί κάποιοι λένε ότι αν αυτές οι εξελίξεις συνεχίσουν να είναι αρνητικές και τα πράγματα στην οικονομία, την ευρωπαϊκή και την ελληνική, ξεφύγουν, η κυβέρνηση θα επιχειρήσει να αποδράσει από αυτή τη σκληρή πραγματικότητα νωρίτερα.
Οι εκλογές θα γίνουν το 2027 για τρεις λόγους. Ο ένας λόγος είναι η απάντηση στην ερώτηση που μου κάνατε τώρα ή ο προβληματισμός σας. Ακριβώς επειδή αυτή τη στιγμή και η δική μας κυβέρνηση και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο Κυριακός Μητσοτάκης, όπως και οι άλλες κυβερνήσεις, δρούν υπό το περιβάλλον κρίσεων και πολέμων, είναι πολύτιμη συνθήκη το σταθερό τιμόνι. Και κάτι το οποίο είναι αμφισβητούμενο και διεκδικήσιμο για πολλά άλλα κράτη με πολύ πιο ισχυρές οικονομίες, για εμάς αυτή τη στιγμή είναι κεκτημένο και προφανώς θα επανεπιβεβαιωθεί εφόσον οι πολίτες συμφωνούν στις επόμενες εκλογές. Άρα κάτι που το έχουμε και είναι πολύ σημαντικό για να διαχειριστούμε τέτοιες πρωτόγνωρες καταστάσεις με βάση το διεθνές περιβάλλον, δεν θα το εκχωρήσουμε νωρίτερα. Δεύτερο επιχείρημα είναι το γεγονός ότι θεωρώ ότι αυτό το οποίο συνέβη το 23 πρέπει να αποτελέσει μια παρακαταθήκη, δηλαδή ο κόσμος να έχει σταθερούς, η χώρα να έχει σταθερούς εκλογικούς κύκλους και ο κόσμος να κρίνει μια κυβέρνηση και να αξιολογεί τις ενδυνάμει άλλες προτάσεις επί τη βάση μιας τετραετίας απολογισμού και προγραμματισμού. Και ο τρίτος λόγος είναι πολιτικός βαθύτατα και θεωρώ ότι είναι το συμφέρον μιας κυβέρνησης, η οποία θεωρώ ότι έχει ένα αξιόλογο έργο να επιδείξει. Όταν ολοκληρώνεται ένας κύκλος, δίνονται και κάποιες απαντήσεις σε σχέση με αυτά που λέγαμε το 23. Δηλαδή, τι είχαμε πει? Μέσο μισθό 1.500 ευρώ. Το έχουμε πετύχει ήδη. Σε όρους σταθερής εργασίας, πλήρους απασχόλησης. Κατώτατος μισθός 950 ευρώ. Ανεργία που ήδη έχουμε πετύχει το στόχο και με το παραπάνω, με όσα έχουν γίνει τα τελευταία 7 χρόνια. Κάποια μεγάλα έργα. Μετρό Θεσσαλονίκης και τώρα η επέκτασή της. Και πολλά ακόμα. Θεωρώ ότι μια κυβέρνηση η οποία έχει χτίσει μια σχέση εμπιστοσύνης λόγω του έργου που κάνει, αλλά και της αυτοκριτικής στα λάθη της, έχει μόνο να κερδίσει όσο πηγαίνει προς την τετραετία και μπορεί έτσι να έχει παραπάνω παραδοτέα.
Σε ακροατή θα πάω πάλι, που στέλνει επίσης μια εύστοχη πολιτική παρατήρηση. Λέει, εγώ δέχομαι αυτό που είπε ο κύριος Μαρινάκης, ότι απαντάει η κυβέρνηση με έργα συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, το Ρουσφέτη, την ευνοιοκρατία στο δημόσιο τομέα. Όμως, την ίδια στιγμή, πολιτική επιλογή είναι και το να κάνεις το Λαζαρίδη, το Μακάριο Λαζαρίδη υπουργό, ο οποίος έλεγε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν θεωρούσε το Ρουσφέτη πρόβλημα και επομένως το κεντρικό ζήτημα, γράφει ο ακροατής, δεν ήταν το πτυχίο του, το κεντρικό ζήτημα ήταν οι απόψεις του, τις οποίες επιβράβευσε η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός, βάζοντάς τον στο κυβερνητικό σχήμα.
Υπάρχει μια πρακτική η οποία ακολουθείται και από κάποια μέσα ενημέρωσης.
Η υπόθεση Λαζαρίδη έκανε μεγάλη ζημιά. Όχι γιατί δεν είχε πτυχίο, αλλά για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε.
Νομίζω θα συμφωνήσω αυτή μαζί σας και εν μέρη με τον αγαπητό ακροατή ή ακροάτρια, νομίζω ακροατή, είπατε, τον αγαπητό ακροατή, ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα στην συγκεκριμένη υπόθεση, η οποία θεωρώ ότι έχει κλείσει και ο άνθρωπος παρετήθηκε, Είμαι πολύ, θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή η συνέχιση μιας λογικής προσωπικής επίθεσης σε κάποιον ο οποίος παραιτήθηκε δεν προσφέρει κάτι. Ήταν η επικοινωνιακή διαχείριση από τον ίδιο. Υπό το καθεστώς των πιέσεων και των επιθέσεων που δέχθηκε. Αλλά να ξέρετε ότι επειδή την ακούω πολύ αυτή την αποστροφή, είναι από μόνο οι φράσεις. Ο κ. Λαζαρίδης ουδέποτε ισχυρίστηκε, ειδικά ένα μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής του ΟΠΕΚΕΠΕ, ότι δεν είναι ζήτημα ΟΠΕΚΕΠΕ. Αναφέρθηκε σε κάποιες πτυχές της υπόθεσης όπως παρουσιάστηκαν από την αντιπολίτευση. Το καταλαβαίνω ότι στο δημόσιο λόγο πρέπει να προσέχουμε γιατί μπορεί να απομονωθεί μια φράση μας και να εργαλειοποιηθεί από την αντιπολίτευση ή να χρησιμοποιηθεί τέλος πάντων για συγκεκριμένους σκοπούς. Αλλά θα σας πω κάτι. Μια κυβέρνηση για το αν λειτουργεί αξιοκρατικά, επιμένω, κρίνεται από τις πολιτικές της. Σας είπα πριν κάποιες πολύ μεγάλες θεσμικές αλλαγές που προχωρήσαμε, όπως είναι η εξεταστική στην αντιπολίτευση, ο τρόπος νομοθέτησης, που αναγνωρίζεται από όλους τους αρμόδιους να κρίνουν τον τρόπο νομοθέτησης από την Ευρώπη. Η ελευθερία του τύπου, όπως λειτουργούν τα μέσα. Κύριε Χατζηνικολάου, είστε ένας από τους πιο έμπειρους στον χώρο αυτό. Είμαστε η κυβέρνηση που έβαλε κανόνες στις εφημερίδες, στα sites, στην διαφήμιση. Βάλαμε κανόνες διαφάνειας αν δεν αναρτηθεί κάθε διαφημιστικό πρόγραμμα. Είναι το χαρτοφυλάκιο που έχω την τιμή να εκπροσωπώ. Δεν επικυρώνεται και δεν πληρώνεται ούτε ένα ευρώ. Πλέον κάθε πειρατικό site ή εφημερίδα δεν μπορεί να πάρει ούτε ένα ευρώ από τον Έλληνα φορολογούμενο. Βάζουμε τώρα τάξη στα περιφερειακά κανάλια που λειτουργούσαν για 23 χρόνια, όπως λειτουργούσαν με προσωρινή λειτουργία. Σεβόμαστε τα αιτήματα και των ενώσεων και των δημοσιογράφων. Ερχόμαστε και υιοθετούμε τον κανονισμό για τα slaps εν συνόλο. Μένει μόνο μία τελευταία νομοθέτηση, η οποία θα γίνει μέσα στον επόμενο 1,5 μήνα, μαζί με το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Ερχόμαστε και καταργούμε το αδίκημα της απλής διαφήμισης για δημοσιογράφους. Και σε επίπεδο κράτους δικαίου και αυτό που λέμε πολιτικές, είναι όλα αυτά που σας είπα, το ψηφιακό κράτος κτλ. Προφανώς μέσα σε αυτά τα 7 χρόνια και λάθη θα γίνουν και πρέπει να είμαστε γενναιόδοροι στην παραδοχή τους και να έχουμε σκυμμένο το κεφάλι και ατυχείς δηλώσεις θα υπάρξουν και παραιτήσεις θα υπάρξουν. Αλλά θεωρώ, και αυτό είναι το λάθος που κάνει η αντιπολίτευση, ο κόσμος όταν έρχεται η ώρα της κρίσης, κοιτάει τη μεγάλη εικόνα, τα θετικά και τα αρνητικά. Η αντιπολίτευση μένει μόνο στα αποσπασματικά. Και το ξαναλέω, στις εκλογές δεν υπάρχουν ούτε αναποφάσιστοι, ούτε υποτιθέμενες πολιτικές. Στις εκλογές υπάρχει απολογισμός και πρόγραμμα.
Έρχομαι στο μεγάλο θέμα για τους πολίτες και για την ελληνική κοινωνία, που κατά τη γνώμη μου είναι και το θέμα που θα βαρύνει περισσότερο και στις επόμενες εθνικές εκλογές. Και είναι το θέμα της ακρίβειας. Είναι το θέμα της πίεσης που δέχονται τα νοικοκυριά από τις τιμές που έχουν πάρει την επάνω βόλτα. Την είχαν ήδη πάρει. Χειροτέρεψε αυτό μετά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Και το ερώτημα είναι γιατί παρά τις διακηρύξεις για ανάπτυξη το κόστος ζωής παραμένει πολύ υψηλό και βαίνει διαρκώς αυξανόμενο, ενώ τα εισοδήματα δεν αυξάνονται με τον ίδιο ρυθμό.
Θα συμφωνήσω ότι είναι το νούμερο ένα ζήτημα, το κόστος ζωής. Είναι ένας πληθωρισμός που χτύπησε όχι μόνο την Ελλάδα, αλλά την Ευρώπη, αλλά κάθε κυβέρνηση έχει ξεχωριστά την ευθύνη για να τα διαχειριστεί σε κάθε κράτος.
Και εκεί δέχεστε βολές από την αντιπολίτευση.
Δεχόμαστε βολές.
Ότι, για παράδειγμα,
δεν θα ήθελα να ξεκινήσω.
Επιμένετε στο να μην μειώνετε τους έμεσους φόρους.
Το
ΦΠΑ, τον φόρο.
Αναγκάζομαι με την δεύτερη ερώτηση που μου κάνετε να ξεκινήσω από την αντιπολίτευση, αν και θεωρώ ότι ο κόσμος στην κυβέρνηση θέλει να κρίνει. Αλλά να θυμίσω ότι η αντιπολίτευση, και θα το χρησιμοποιήσω αυτό όχι για να τις επιτεθώ, αλλά για να σας πω την ουσία του επιχειρηματός μου, πριν από περίπου 4,5 μήνες είχαμε τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό. Στη συζήτηση αυτή η κυβέρνηση είπε στους πολίτες και στα υπόλοιπα κόμματα στη Βουλή ότι η μεγαλύτερη κατάκτηση και το θεμέλιο για τα μέτρα τα οποία ψηφίστηκαν στον προϋπολογισμό και είχαν ανακοινωθεί στη ΔΕΘ, τη μεγαλύτερη φορολογική μεταρρύθμιση δηλαδή, που μειώθηκαν οι φόροι για όλα τα φυσικά πρόσωπα, ήταν τα φορολογικά έσοδα. Γιατί για να συμφωνήσουμε βασικά, ότι όλοι θέλουμε τα καλύτερα δυνατά για τον κόσμο, μειώσεις φόρων, αυξήσεις εισοδημάτων, μισθών κτλ. Αλλά αυτά κάποιο ποσό κοστίζουν. Τι ήθελε λοιπόν και είπε η κυβέρνηση, πριν σας πούμε τι θα σας δώσουμε, σας λέμε πώς θα το δίνουμε. Πώς το δίνουμε? Αυξάνοντας τα φορολογικά έσοδα. Όχι αυξάνοντας φορολογικούς συντελεστές, μειώνοντας φορολογικούς τελεστές. Έχουμε μειώσει ή καταργήσει 83 άμεσους και έμεσους φόρους. Αλλά από την ανάπτυξη της οικονομίας, τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Γιατί ένας άνθρωπος που ήταν άνεργος.
Πάντως υπάρχουν και μερικοί παραλογισμοί στο φορολογικό σύστημα. Πρέπει να τους δείτε.
Θα σας πω όμως, έχει αξία.
Όπως η προκαταβολή 100%.
Θα σας πω. Θα πάμε όπου θέλετε.
Δανείζει δηλαδή.
Έχει αξία αυτό, κύριε Χατζηνικολάου. Αν δεν κάνουμε αυτή την κουβέντα, η χώρα θα ξαναβρεθεί στα βράχια. Η κυβέρνηση λέει ότι εγώ μαζεύω παραπάνω έσοδα. Όχι από υπερφορολόγηση, από μειώσεις φόρων, από την ανάπτυξη της οικονομίας, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Και αυτά τα παραπάνω έσοδα, με αυτά τα παραπάνω έσοδα για την ακρίβεια, γυρίζω πίσω στην κοινωνία αυτά που στερήθηκε. Αρκούν? Η απάντηση είναι πως όχι. Αλλά προσέξτε, επειδή μου κάνατε επίκληση της αντιπολίτευσης. Πείτε μου πώς στέκει στο καλό. Πραγματικά το λέω, έτσι. Έχω βαρεθεί να τα ακούω. Οι ίδιοι που καταγγέλνουν την ίδια κυβέρνηση για παραπάνω φορολογικά έσοδα, που είναι καλό πράγμα όταν δεν αυξάνονται οι φόροι, να ζητάνε παραπάνω σε συνέχεια. Είναι ένας παραλογισμός. Ξέρετε κάτι. Αυτή τη στιγμή ζούμε την εξής πραγματικότητα. Ο κόσμος ζητάει παραπάνω και με το δίκιο του. Και ειδικά κάποιες κοινωνικές ομάδες, η μεσαία τάξη ή όσοι είναι
πάντως
πιο οικονομικά
αδύναμοι. Οι φόροι είναι οι πιο αδικοί φόροι.
Κύριε Χατζηνικολάου, η κυβέρνηση αυτή έχει
μειώσει. Δεν υπολογίζουν την οικονομική σου δύναμη.
Η κυβέρνηση αυτή έχει μειώσει.
Είναι ισοπεδωτική.
Η κυβέρνηση αυτή έχει μειώσει, καταργήσει 83 άμεσους και έμεσους φόρους. Έχει μειώσει και πολλούς ΦΠΑ. Πάρα πολλούς ΦΠΑ. 23 ΦΠΑ. Για τα βρεφικά είδη, για τα αγροτικά μηχανήματα, προϊόντα σχετιζόμενα με την υγεία, για τον κινηματογράφο, για τα θέατρα, για τις μεταφορές. Δεν νομίζω ότι είναι φόρος πλουσίων ο φόρος για τις μεταφορές και μετακινήσεις των πολιτών.
Τώρα και θα περισσότεροι μου φόροι. Το συνδικαλιστικό, τη συνδικαλιστική παρέμβαση.
Ξέρετε ότι είμαι στην ίδια σελίδα.
Με την ιδιότητα του Προέδρου των Εκδοτών, πρέπει ο ΦΠΑ στις εφημερίδες να φύγει.
Να δούμε.
Γιατί είναι ένας κλάδος ο οποίος μαστίζεται από την κρίση.
Να πω ότι επί της αρχής και ως καθέλην αρμόδιος εν μέρη, γιατί είναι και συναπόφαση εκείνων που έχουν το ταμείο και κοστολογούν κάθε μέτρο, όλοι θετικοί είμαστε. Και εγώ είμαι θετικός. Μακάρι να το δούμε και αυτό να γίνεται, όπως και οι υπόλοιποι φόροι. Έχουμε μειώσει όμως πολλοί φόρους και για τις επιχειρήσεις και για τα φυσικά πρόσωπα. Και δεν το λέω για να πανηγυρίσω. Πρέπει να τους μειώσουμε κι άλλο. Αλλά μην αδικούμε αυτά που έχουν γίνει. Κύριε Χατζηνικολάου, το 2019, και δεν λέω για να συγκρίσουμε με το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ήταν τότε που παραλάβαμε. Ο φόρος εισοδήματος, ο πιο βασικός φόρος για έναν εργαζόμενο, μισθωτό, ελεύθερο επαγγελματία, για έναν συνταξιούχο, ήταν 29%. Τον πήγαμε 22% μέχρι το 25. Και τώρα τον έχουμε πάει 20, και αν έχεις ένα παιδί 18, αν έχεις δύο παιδιά 16, αν είσαι τρίτεκνος 9, και αν είσαι νέος 0 μέχρι 25 ετών, μέχρι 20.000 ευρώ, και αν είσαι μέχρι 39%. Ξέρετε πόσο γλιτώνει κάποιος από το 29 στο 9 ή στο 16. Το 29 στο 16 είναι περίπου το μισό. Επιχειρήσεις ήταν 28% και το πήγαμε 22. Προκαταβολή φόρου ήταν 100%, το πήγαμε 50 για τα φυσικά και 80 για τα νομικά πρόσωπα. Και ναι, έπρεπε να πέσει κι άλλο. Και θεωρώ ότι στην επόμενη ΔΕΘ οι θετικές ειδήσεις, αν η προηγούμενη ήταν η ΔΕΘ των φυσικών προσώπων, όπου ανακουφίστηκαν κυρίως οι οικογένειες με παιδιά και θα πρέπει να ανακουφιστούν κι άλλο, η επόμενη θεωρώ ότι θα πρέπει να είναι η ΔΕΘ των μικρομεσαίων και συνολικά των επιχειρήσεων.
Έρχομαι για να κλείσουμε στα εθνικά θέματα. Είδαμε την επίσκεψη του Προέδρου Μακρόν, βγήκαν θετικές ειδήσεις, όπως η ανανέωση της αμυντικής συμφωνίας των δύο χωρών. Βλέπουμε παράλληλα όμως και έναν εκνευρισμό από την πλευρά της Τουρκίας, που εκδηλώνεται και με περισσότερες παραβιάσεις του εναερίου χώρου μας. Είδαμε μετά από καιρό οπλισμένα F-16 στα νησιά μας, στο Ανατολικό Αιγαίο, να κάνουν παραβιάσεις του εναερίου χώρου. Είδαμε το περιστατικό με το Ολλανδικό πλοίο. Θέλω να σας ρωτήσω, τι γίνανε εκείνα τα ήρεμα νερά? Υπάρχουν ή έχουμε μπει σε νέα φάση τρικυμισμένων υδάτων στο Αιγαίο?
Αν μπορούσα να συνοψίσω.
Δηλαδή η διακήρυξη των Αθηνών, ναι, υπάρχει, βεβαίως, λειτουργεί ή την έχει πετάξει άλλη πλευρά στον κάλαθο των αχρήστων?
Αν μπορούσα να συνοψίσω σε τρεις φράσεις την εξωτερική πολιτική της χώρας επί των ημερών του κυρίου Μητσοτάκη, αυτές θα ήταν: πρώτον, δυνατή Ελλάδα, ισχυροποίηση της χώρας μέσω της συμφωνία, των συμφωνιών που έχει υπογράψει, της αμυντικής θωράκισης, διημερών επισκέψεων με τέτοιο αποτύπωμα που δεν μπορώ να θυμηθώ τέτοιο αντίστοιχο στο παρελθόν, όπως η επίσκεψη του Γάλλου Προέδρου, του Εμμανουέλ Μακρόν, στην Ελλάδα, δηλώσεις και προσωπικά για τον Πρωθυπουργό και για την Ελλάδα, γιατί όλα αυτά ισχυροποιούν τη χώρα. Ένα. Δύο. Διάλογος. Αλλά τρία. Διάλογος χωρίς υποχώρηση. Και χωρίς σε καμία περίπτωση να απόσχουμε έστω και κατελάχιστον των διαχρονικών μας διεκδικήσεων. Αυτό είναι το τρίπτυχο που μέσα σε αυτό προφανώς υπάρχει πάντοτε και ο σεβασμός στο διεθνές δίκαιο. Τι σημαίνει με λίγα λόγια αυτό που σας λέω? Η Ελλάδα δυναμώνει με τις συμφωνίες που έχει συνάψει και στην πρώτη τετραετία και τώρα. Δεν υπήρχε ΑΟΣ με την Ιταλία και υπάρχει, ούτε με την Αίγυπτο υπήρχε και υπάρχει, ούτε επέκταση στο Ιόνιο υπήρχε και υπάρχει, ούτε θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός υπήρχε και υπάρχει. Όλα αυτά έγιναν με τον ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη και πολλά ακόμα. Ραφάλ, Μπελαρά, F-16 και F-35. Παράλληλα όμως, αυτά γίνονται όχι γιατί η Ελλάδα θα μετατραπεί σε μια χώρα επιθετική. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που πιστεύει στην ειρήνη και στο διεθνές δίκαιο. Γιατί πιστεύουμε στο διάλογο και θα συνεχίσουμε σε αυτή την πολιτική χωρίς να υποχωρούμε με την Τουρκία. Μπορεί η ισχυροποίηση αυτή της χώρας και το γεγονός ότι η Ελλάδα βρίσκει παντού συμμάχους, σταθερούς συμμάχους, να προκαλεί κάποιον εκνευρισμό. Η στάση μας εμάς δεν θα αλλάξει. Γιατί αυτό είναι το καθήκον μας απέναντι σε κάθε πολίτη.
Ευχαριστώ θερμά τον υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη.
Καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ. Δελτίο ειδήσεων σε λίγο πάλι μαζί.